sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist helikirjastuse poolt välja antud Heli Künnapase teose Naine, kes ei nuta, saab rikkaks. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.
Tegu on autori sarja Mõni õhtu romantikat neljanda raamatuga. Sarja kõigi raamatute tegevus toimub enamasti Pärnumaal. Paar aastat tagasi Pärnu Jaagupi lähedusse koos abikaasaga maamaja ostnud Ave avastab äkitselt, et on oma kahe poja ning üha kasvava majapidamisega üksi jäänud. Naise linnast pärit abikaasa Martin on ema õhutusel vanemate koju tagasi kolinud. Kange naine aga on otsustanud lootusetuna näivast olukorrast üksi välja rabeleda ning lastele jätkuvalt maal elamise rõõme pakkuda.
Mida sa?
Sõimusõnad vaibuvad mu huulil, sest Jürgen ja Andrus loobivad siin samas hoolega loomadele kärust rohtu ette.
Lammas on ikka lammas.
Surun läbi hammaste ja tõstan äsja ümberaetud jooginõu uuesti püsti. Lambad trügivad kohe uuesti selle poole. Vinnan veeämbri üle aia ja kallan jooginõusse. Seekord õnnestub vesi nõusse saada enne, kui keegi selle taas ümber ajab. Vaatan, kuidas poisid asjalikult toimetavad. Ma ei kujuta ette, kui oleksin Martini ähvardustele allunud ja linna kolinud. Mida mu lapsed siis oleks elust õppinud? Et loodus on 3 pärnapuud linnapargis ja loomad on 5 katuse äärel häda tegevad tuvi. Jürgen ja Andrus näevad reaalset elu iga päev. Nad teavad, et Karjamaal jooksev pea 50-pealine lambakari vajab söötmist ja jootmist. Poiside mõistavad, et vabalt ringi joostes jätavad kanad endast kõikjale väikesed haisvad loigukesed, nii et tuleb ettevaatlik olla, et mitte neisse sisse astuda. Jürgen ja Andrus teavad, et kui nad küülikute puurid lahti jätavad, siis saavad pisikesed loomakesed välja. Suur oht on, et küülikuid ei saa hiljem kätte. Hullem on see, kui poiste suur lemmik Boss, kes on alles pooleaastane kutsikas, teeb loomakestele lõpu peale. Boss ei tahagi küülikutele paha. Me oleme teda õpetanud, et kõigi meie maja elanikega tuleb sõber olla. Boss tahab küülikutega mängida, aga jõudude vahekord on kahjuks küülikukese vastu. Oleme poistega paaril korral bossi käpaalt päästnud küüliku, kes sattus sinna lahti jäetud puuri ukse tõttu. Kolmene Andrus ei suuda siiani puure korralikult sulgeda. Seepärast tõstsin puuride uksekinnitused kõrgemale, nii et vaid viiene Jürgen saab neid ise avada. Poisid, lähme käime poes ära, kutsun Jürgenit ja Andrust, kui lambad söödetud ja joodetud saame.
Jee, jäätist,
hõiskavad mu silmaterad koos. Vaatame, vastan vaikselt. Kõigepealt ostame midagi kanadele. Bossile konti, meile endale süüa. Seejärel mõtlen, kui palju raha on järgmistel päevadel söögiks vaja. Kui sellest üle jääb, siis võime ka jäätist lubada. Mõned talvised lambataled said eelmisel kuul müüdud, kuid neist saadud raha hakkab vaikselt lõppema. Martini käest pole jätkuvalt sentigi laekunud. Eks ta loodab, et saab mind niiviisi linna meelitada. Meelitada? Kas see on üldse õige sõna olukorras, kus mees jätab naise koos majapidamise ja kahe lapsega maha, sest naine eelistab laste sõbralikumat elu, isegi kui see on veidi keerulisem? Ma ei mõtle sellele praegu. Käin poes ära ja siis planeerin edasi, kuidas selle kõigega siin hakkama saan. Kuna lähim pood on 3 kilomeetri kaugusel Pärnu Jaagupis, siis pakime ennast autosse. Keeran võtit. Krm! Teeb auto mingit ebamäärast häält. Ilmselgelt pole see käivitumise hääl. Proovin uuesti. kuulen sama krõminat. Ei ole võimalik, ohkan. Emme, kas auto on katki? Kõlab Jürgeni hääl tagumiselt istmelt. Tahan jäätist, nõuab kolmene Andrus, kellel eelnevalt venna algatatud ahvatlev jutt hästi meeles on. Kõik on korras, rahustan lapsi, kuigi minu pinges olek räägib ilmselt midagi muud. Krm! Kordab auto vastikut häält, mida ma rohkem kuulda ei tahaks. Emme, kas me ei saagi jäätist, kui auto on katki? Muutub Jürgeni hääl nutuseks. Jätke järele! Te ju näete, et ma ei tea, mis toimub. Ma ei tea, kas te saate jäätist ja see pole praegu kõige olulisem. Me ei saa süüa ka osta, kui auto on katki. Jäätis pole maailmas kõige olulisem asi. Karjun tekkinud pinge endast välja ja vajutan otsaesise alistunult roolile. Tunnen, kuidas pisarad tungivad silmisse. Kuidas ma sellisesse olukorda sattusin? Isegi lastele ei suuda süüa osta. Mis ema ma olen? Ja kõik ainult sellepärast, et tahtsin oma lastele nende jaoks parimat elu. Pisarad kukuvad vaikselt roolile. Äkitselt tunnen, kuidas pisikesed käed kahe toole vahelt minu ümbert kinni võtavad. Emme, sa oled meile nii kallis, teatab Jürgen, kes on ennast turvatoolist välja aidanud. Nii kallis, kordab Andrus, kes on jätkuvalt oma toolis korralikult kinni. Kallistan Jürgenit vastu, pühin pisarad ning pööran ennast laste poole. Palun vabandust, kallikesed. Ma olen praegu lihtsalt mõne asja pärast mures ja väsinud. Ma poleks pidanud teie peale karjuma. Jah, ma ei tea, mis autol viga on ja ma olen selle pärast ka mures. Aga varsti saame kõik asjad korda. Ma hoolitsen selle eest. Jürgen kallistab mind taas ja paneb ennast turvatoolis uuesti kinni. Küünitan ennast ka Andruse poole ja kallistan tedagi. Seejärel proovin uuesti autot käivitada. Ohoo, auto käivitub. Ma ei taha teada, mis trikk see enne oli, aga ära rohkem nii tee, noomin autot. Õnnelik auto käivitumise üle, sõidame alevi poole. Autodest ei tea ma küll palju, kuid selline trikitamine midagi head ei tähenda. Martin lahkus meie senise autoga, sest see oli ju tema ostetud ja tema nimel. Mina ostsin paar kuud tagasi mõnesaja euroga ühe vana risu, mis mind siiani hästi teenis. Nüüd aga ilmselt hakkab tema aeg läbi saama. Mõeldamatu, et see juhtub just nüüd, kui mul lastele isegi jäätise raha pole. Aga ma mõtlen midagi välja. Kindlasti mõtlen. Homme. Vist. Mäletan siiani selgelt seda paari kuu tagust vestlust Martiniga. Mäletan uskumatuse tunnet, millega ma vaatasin meest, kes üle 10 aasta oli olnud kõige tähtsam inimene minu elus. Meest, kellega meil oli 2 last. Meest, keda ma ilmselt üldse ei tundnud. Meest, kelle jaoks tema ema oli lõpuks olulisem kui mina ja meie ühised lapsed. Sa lubasid, et need lambad teevad meid rikkaks. Kus see raha on? Ma kutsun homme kohe tapama ja auto neile järele, karjus Martin tookord mööda kööki ringi käies. Õigem oleks öelda, et mööda rehetuba. See, et meie seda ruumi mõned aastad köögina olime kasutanud, ei muutnud üle 100 aasta tagasi ehitatud ruumi nimetust. Ma ütlesin ka seda, et loomapidamises pole kõik nii kindel. Mõnikord läheb kauem aega. Eelmisel kevadel ei sündinud nii palju tallesid, kui ma planeerisin, selgitasin rahulikult. Olime seda vestlust varem ka pidanud. Seega mehe sõnad mind väga ei üllatanud. Küll aga ülimalt agressiivne toon, mis sellega seekord kaasnes. Ja, segas mees mulle vahele. Ave, sa tead ise ka, et ma olen neist vabandustest tüdinud. Ma olen neid kuulnud küll ja küll. Ma ei jõua enam edasi niivisi vireleda. Kaua veel? Kaua on need lambad sulle oma peres tähtsamad? Kuidas sa saad niivisi öelda? Need lambad ja küülikud ja kanad on viimase aasta jooksul maksnud enamiku meie toidulauast. Kodulaenu, elektri, lasteaiatasud, loetlesin. Aga rikkad me pole. Ikka peame pidevalt enne iga ostu pikalt mõtlema. Isegi uut telekat ei saanud planeerimata osta. Sõbrad ei tule ammu meile jalgpalli vaatama, sest meie väikesest telekast ei ole see lihtsalt võimalik. Kas sa saad aru seosest, et kui tööd ei tee, siis raha ei ole? Kui ma palun, et tule koos minuga lauta ja aita lambad kiiremini ära sööta ja joota või sõnnik välja vedada, siis on sul alati midagi olulisemat teha. Sina lubasid, et lambad on sinu teema. Ja mida sa siis teeksid, kui ma aitaksin sul need tööd kiiremini ära teha? Saaksin näiteks lambakasvatuse kohta rohkem õppida või ärijuhtimise, lugeda teiste kogemuse kohta ja ehk et lihtsalt arvutis istuda. Seda ma olen ka juba kuulnud, segas mees taas kord vahele. Tead, Ave, ma pole teadlikult sulle appi tulnud. Jah, mul oleks mõnikord isegi aega olnud, aga ma leidsin põhjuseid, et sind mitte aidata. Just sellepärast, et siis oleks sul veel rohkem aega arvutis istuda, tarka nägu teha ja mingeid uusi hullusi välja mõelda. Öeldu tabas mind ehmatavalt. Mu mees ütles otse, et ta on aastate jooksul mu tegemisi vähe tähtsaks pidanud. Teatas, et pole teadlikult mind aidanud, kuigi siiani on iga kord nii hoolega selgitanud, kuidas tal on midagi olulisemat teha. Ma olen aastate jooksul ise rohkem pingutanud ja pole teda rohkem palunud, sest tõesti lubasin ise lammaste eest hoolitseda. Aga kuna ühel hetkel sai sellest talu jaoks arvestatav sissetulek, siis lootsin, et Martin aitab mind rohkem. Just samal ajal jäi Martinil linnas tööd üha vähemaks, nii et lõpuks polnudki tal mõtet igal hommikul linna tööle sõita, sest saadav palk ei tasunud isegi transporti kulusid. Nii ta jäigi koju. Mitte midagi tegema. Õigemini, siis kui ta jäi koju, hakkas ta mulle kaikaid kodaratesse loopima. Minu tegevuses kõiki puudusi esile tooma. Ise samal ajal mind aitamata. Mulle aitab. Mina pole nõus sellistes tingimustes rohkem elama. Sa tahad öelda, et ma olen liiga vaene, et minuga koos elada. No, rikas sa ju pole. Me kumbki pole. Ja me ei tee selleks midagi, et see muutuks. Aga lambakasvatus? See on ette läbi kukkumisele määratud. Saad sa sellest ükskord aru? Talled järjest sünnivad. Sel aastal on meil päris hästi. Peame lihtsalt veidi veel vastu pidama. Ja seda juttu olen ma juba 100 korda kuulnud. Kõik tähtajad, mida sa siiani lubasid, läksid mööda ja me ei saanud rikkaks. Miks nüüd peaks teisiti olema? Sest loomapidamises või ükskõik mis äris käibki nii, et alustamine võtab aega. Edasi liigutakse sammuhaaval. Tead, Ave, mina ütlen, et sellest sammumisest piisab. Homme tuleb tapamaja auto neile loomadele järele ja me kolime tagasi linna. Mu emal on terve maja, milles ta üksinda elab. Seal on piisavalt ruumi meile kõigile. Sa ei saa sellist otsust ilma minuga arutamata teha. Äkki ma ei taha koos su emaga elada, vaid tahan, et meil oleks päris oma elu. Pealegi need loomad on osa meie perekonnast. Nad on ka lastele tähtsad. Et lapsed saaks kellegi pärast nutta, kui mõni jälle ära sureb. See on ka laste jaoks õppetund. Jaa, kinnita seda endale. Mulle igatahes aitab. Kui sa tahad seda loomamajandust siin jätkata, siis tee seda ilma minuta. Mina pole nõus enam mingite lammaste pärast normaalsest elust loobuma. Sellest, kus on suur telekas, küsin irooniliselt. Jah. Täpselt nii, kus on suur telekas ja muud normaalsed asjad. Aga mida sina sellest tead? Martin võttis tooli seljatoelt jope, kapi pealt autovõtmed ning lendas ust paugutades toast välja. Tundsin, kuidas pisarad mööda mu põski alla veeresid. Mis hetkel muinasjutust õuduslugu sai? ja kes mina nüüd täpsemalt selles loos olin? Äkitselt tundsin enda ümber kallistavaid käsi. Lapsed olid kusagilt välja ilmunud ning üks ühelt ning teine teiselt poolt mind enda embusse võtnud. Kus nemad minu ja Martini tüli ajal olid? Kui tihti me täiskasvanutena üldse märkame, mida lapsed meie tülitsemise ajal teevad? Emme, ära nuta, me teeme kõik korda, teatas viiene Jürgen. Emme, ei onni, käsutas kolmene Andrus. Naeratasin läbi pisarate ja kallistasin oma lapsi. Mõistsin, et mina olin selles muinasjutus naine, kes ei nuta. Pühkisin pisarad ning kallistasin lapsi veelgi kõvemini. Nii, mis mureks? Astub noorepoolne mehaanik töökojast välja. Telefonis tundus ta millegi pärast kuidagi vanem. Tegelikult on aga isegi mehe silmini tõmmatud nokamütsi alt näha, et ilmselt on ta minuga ühe vanune. Õnneks tegi auto minuga nii palju koostööd, et sain lapsed hommikul lasteaeda tuua ja jõudsin isegi töökojani. Viimaste päevade käivitu nei käivitu mäng on mul närvid täitsa ära söönud. Auto ei tööta, teatan lühidalt oma suure mure. Kõlab loogiliselt, muidu sa siin ju ei oleks, naeratab mehaanik. Mehe silmisse aga naeratus ei jõua. Nii jääb arusaamatuks, kas ta naerab minu üle või on sõbralik. Kuigi mehe suul on pidevalt naeratus, siis on tema olek kuidagi ametlik ja eemal olev. Pikemalt vestlema igatahes ei kisu. Mehaanik sirutab sõnatult käe ja ulatan talle võtmed. No vaatame siis. Pomiseb ta ja istub autosse. Nagu kiuste käivitub auto esimesel katsel. Mehaanik vaatab mulle nokamütsi ääre alt küsival pilgul otsa. Kehitan õlgu. Mees ajab auto töökotta sisse. Ma vaatan selle üle. Tule umbes tunni aja pärast autole järele, hüüab ta ukse vahelt ning tõmbab seejärel töökoja liugukse kinni. Brrr, võdistan õlgu. Kui vastik võib üks meeldiv inimene olla. Jõudsin ju siia töökotta just seepärast, et kohalikud, kelle käest küsisin, soovitasid seda kohta. Siin pidi hea ja sõbralik teenindus olema. Esimese paari minuti järel kahtlen küll tõsiselt, kas soovitusi jaganud inimesed ise on siin üldse käinud. Või ei näinud nad tõesti, et selle mehaaniku kogu olemus on tõsiselt vastik. Selline külm ja tume. Mis siis halb teenindus veel on? Ostsime Martiniga Pärnu Jaagupi lähedale maamaja 2 aastat tagasi. Jürgen oli siis kolmene ja Andrus aastane. Meil polnud selle piirkonnaga mingeid seoseid, kuid maamaja pakkumine oli nii soodne, et sellest ei saanud loobuda. Võtsime kohe lambad, küülikud ja kanad. Laste kõrvalt pole see lihtne olnud, aga hoopis teistmoodi kui linnas. Teadsin kohe algul, et maale kolides tahan endale koju töökoha rajada, nii et ei peaks laste kõrvalt linna sõitma. Loomapidamine on selleks maal kõige loogilisem tegevus. Seega tuli alustada suurelt. Kuna olin maale kolimisest aastaid unistanud, siis olin kõigi nende loomaliikide pidamise kohta juba varem palju õppinud. Mitmed meie sõbrad olid üllatunud, et kohe loomapidamisega nii hooga pihta hakkasime. Aga nemad ei teadnud, kui palju eeltööd mul varem eneseharimiseks tehtud oli. Talus on palju tööd olnud. Seega, ega ma kohalikega väga mingeid sõprussuhteid loonud pole. Kõige rohkem olen suhelnud teiste lapsevanematega lasteaias. Seda nii lastevanemate koosolekutel kui rühma ühistel üritustel. Töökojast autot tagasi oodates ei oska ma midagi muud teha kui mööda Pärnu Jaagupit ringi jalutada. Möödun surnuaiast ja kirikust, koolimajast ja poodidest. kõik eluks ja suremiseks vajalik on olemas. Martin nii ei arvanud. Ta ei suutnud kolimisest saati kohaneda. Algul olid ta sõbrade vaimustunud, et nüüd on koht, kuhu nädalavahetusteks linnakära eest põgeneda. Mõnda aega mängisin ka hoolitsevat perenaist ja võtsin varmalt külalisi vastu. See aga tähendas, et sõnnik jäi laudas välja vedamata, uued puurid küülikutele ettevalmistamata, lammaste aed parandamata, puud ladumata. Ehk kõik tööd kogunesid. Kui poisid olid väiksemad, siis saingi tööd teha vaid ajal, kui keegi meil külas oli ja samal ajal poisse vaatas. Ühel hetkel said Martini sõbrad aru, et meile saabudes pannakse nad kas lapsi vaatama või kaasatakse talutöödesse. Martin ise sai ka aru, et see pole siin suvila. Eriti nukker oli mees siis, kui mõistis, et ma kavatsengi talust töökoha ehitada, ega tahagi linna tagasi minna. Eks linnas üksinda oma majas elav Martini ema Karmen aitas samuti hooga kaasa. Varem elas Martini vend oma perega ema juures. Kuna nemad aga mõistsid, et Eestis nad hakkama ei saa ja kolisid kõik koos Soome, siis jäi Karmen üksinda. Venna pere küll toetas rahaliselt, nii et selles polnud küsimus. Eriti kuna majal polnud mingit laenu, sest see kuulus Martini ammu lahkunud isale. Karmen oli aga pähe võtnud, et tema seal üksi elada ei soovi. Maja maha müüja ei taha, sest see oli tema jaoks mälestus ammu lahkunud abikaasast. Nii hakkas naine survestama, et nüüd peaks meie pere linna tema juurde kolima. Poja kohustus olevat ikka ema eest hoolitseda. Linnas olevat lastel arenemiseks rohkem võimalusi ja kõik need muud põhjendused. Aja jooksul õppisin ära, et igakord, kui Martin emal külas käis, tõi kaasa suure tüli. Suure tüli. Ja teadmise, kuidas meie ei oska lapsi kasvatada ning maal pole võimalik lastele normaalset elu pakkuda. See väsitav vaimne terror oli eriti jube viimase aasta jooksul, mil Martini venna pere Soome oli kolinud. Nii olin Martini lahkumise ajaks korralikult marineeritud ning tema äraminek polnudki nii ootamatu ega valus. Aja jooksul toimunud muutumine mehest ema käpiknukuks, see oli see, mida oli Martini puhul valuse vaadata. Aga see kõik on möödas. Me oleme Martiniga mõlemad oma otsused teinud. Jah, me ei ole rahulikult maha istunud ega midagi arutanud, sest pärast seda tigedat ära jooksmist ei ole ma Martinit näinud. Kui kujutan ette ennast Karmeni majas või meid kõiki ühise söögilaua taga, siis tean, et linnaminekust keeldumine oli õige otsus. Mehe selline lahkumine on omaette teema, mis minu jaoks pani meie suhtele punkti. Kuidas on võimalik kunagi usaldada meest, kes naise ja lapsed lihtsalt niisama maha jätab, sest tema arvates pole naine piisavalt kiiresti rikkaks saanud? Täpselt tunni aja pärast olen töökoja ukse taga tagasi. Ma ei tea, mis autol viga on, teatab mehaanik Karmi tõe. Nüüd ei viitsi ta isegi enam suuga naeratada. Silmades polnud naeratuse kübet juba varemgi. Mees sätib hooletu liigutusega nokamütsi paremini pähe. Hingan pahinal välja. Olin valmis hirmsaks remondiarveks, aga saan hoopis teadmise, et midagi pole halvasti, aga kõik on sama valesti nagu varem. Mis ma nüüd selle teadmisega peale hakkan? Ahastav toon minu hääles ei jää mehele ilmselt märkamatuks. Ostke endale uus auto! Ilmub irvitav muie mehe näole. Oi jaa, täpselt see oligi veel mu päevast puudu. Kui mul selleks raha oleks, siis ma poleks ju seda odavat autot ostnud, vastan mehele samuti teeseldud naeratusega. Silmad samal ajal tigedalt pilukil. Jaa, muidugi, ostke ikka odavaid autosid. Nii saab hästi lihtsalt ja odavalt hakkama, on mehaanik irooniline. Tunnen, kuidas sisemusest kerkib plahvatuseks kerkiv jõud. Otsin rahakotist tunniaja töötasu ja annan mehaanikule. Ta hakkab midagi puiklevalt ütlema, kuid ma ei jäta varianti ja surun raha talle kätte. Töö on ju tehtud, mis sellest, et minu jaoks ei muutunud midagi. Istun autosse ja tahaksin raadio põhja keerata, kuid lapsed lõhkusid selle juba eelmisel kuul ära. Üürgan ise kodupoole sõites kõvasti laulda. Plahvatuse energia minus lahtub iga kilomeetriga. Tunnen, kuidas jõuan iga hetkega oma turvalisele pesale lähemale. Kodus toetan ennast seljaga lammaste maja seina vastu ja vaatan lambakarja kopli teises otsas. Mõned lamavad rahulikult, mõned nosivad ninade maas rohtu. Boss lesib mu jalge ees. Kui poisid on lasteaias, siis ei oska kutsikas oma ajaga nagu midagi peale hakata. Ta longib küll mul järel, kui ma küülikuid ja kanu söödan või muid töid teen. Tõeliselt ellu ärkab ta igapäevaga kohe, kui lapsed lasteaias tagasi jõuavad. Siis alles läheb möll lahti. Täna saan jälle eriti hästi aru, miks ma pole inimsuhete arendamisele palju aega kulutanud. Mõne inimese lambaks kutsumine oleks lammaste solvamine. Lambad pakuvad vähemalt mõnusat vaikivat koosolemist. Auto on maal elades eluks vajalik asi ning see ülbe mehaanik ei suutnud mitte midagi ära teha. Kogu kodust välja saamine seisab auto taga, aga mul pole selle murega kuhugi pöörduda, sest oma ala spetsialist ei suutnud mind aidata. Tunnen, kuidas pisarad. Ei. Mäletan. Olen naine, kes ei nuta.
Mina küll nii ei suudaks, raputab Elina pead.
Ta on jalad diivanile enda alla kerinud. Kuigi väljas on väga palav ilm, siis naudime jahedas köögis sooja kohvi. See ongi talumajas elamise eelis. Palaval suvel saab uksed aknad kinni hoida ning toas külmetada.
Sa ei tea, sa pole proovinud, püüan ennast kaitsta.
See on esimene kord, kui Elina pärast Martini lahkumist mulle külla jõudis. Varem käis sõbranna ikka tihemini. Siis aga hakkasid tulema vabandused, et ma elan nii kaugel. Elina ise naudib jätkuvalt vallalise põlve, nii et tema kodu on sisustatud valge mööbli ja nipsasjakestega. See tähendab, et Jürgeni ja Andrusega ma sõbranna juurde minna ei taha. Kes pärast kogu selle rikutud mööbli või lõhutud keraamika suudaks kinni maksta? Eriti kuna kujukesed ja muud kaunistused on enamasti toodud arvukatelt välisreisidelt, kus Elina enda või tolle hetke boyfriendi raha eest on käinud ning neid ei saakski nii lihtsalt asendada. Muidugi võiksin ju Elinale neist samadest riikidest uued nipsasjakesed tuua. Kui ma suudan lastele jätkuvalt süüa osta, kõik koos ellu jääda ja kunagi kusagile reisida. Unistada ju võib. Ole nüüd. Sa ei tea ise ka, millal kusagilt järgmise raha saad või kas üldse saad, pööritab sõbranna silmi.
Minu töötasud tulevad siit samast talust, erinevate tööde eest, mida ma siin teen.
Jah, need pole stabiilsed, kuid samas kui näiteks müün korraga suurema hulga loomi, siis on jällegi ühel korral saadav tulu suurem. Pealegi saan ise oma töötasu mõjutada. Kui teen rohkem tööd, saan ka rohkem raha.
Kuidas sa saad üksinda lapsi kasvatades rohkem tööd teha?
Viskab Elina õhku küsimuse, mis mind ennastki on viimasel ajal vaevanud.
No, kuidagi peab saama. Eks lapsed kasvavad ka ning mõne aja pärast aitavad mind või vähemalt ei sega enam nii palju.
Puhkeme Elinaga koos naerma.
Abilisi neist vaevalt lähiajal on, raputab sõbranna taaskord pead.
Minus kerkib kiuslik küsimus, millal laste võõrast Elinast laste arengu spetsialist on saanud. Aga surun jonnakad sõnad enda sisemusse tagasi.
Aga kui lambaid ja küülikuid üldse ei osteta, siis sina ja su lapsed süüa ka ei saa.
Ei oska ma selle peale midagi öelda.
Minu suurim hirm kõlab sõbranna suust kuulduna veelgi hirmsamalt. Vist jah, tunnistan. Seda ma ju räägingi. Ööklubis pole kõige lihtsam ettekandja olla, kuid kliendid vahetuvad, nii et kunagi pole igav. Pealegi visatakse väga tihti ka jootraha. Olen aastate jooksul juba päris palju nippe selgeks saanud, kuidas rohkem jootraha saada. Näed, mina saan ka oma töötasu suurendada. Muutub Elina rõõmsalt elavaks. Usun, aga see pole ikkagi sama. Kui mina oma tööpäeva lõpetan, siis olen samal ajal väsinud ja puhanud. Usu, ma olen linnas erinevaid töid teinud ja päeva lõpuks on siin hoopis teine väsimus. Värske õhu ja looduse ja loomade positiivses mõjus ma ei kahtle. Aga selles asi ongi. Teised inimesed pole nõus sulle lõputult raha välja käima, et sina siin oma imedemaal naudelda saaksid. Kui see vaid nautlemine on, siis miks kõik teised seda ei tee? Sest inimesed töötavad raha nimel ja käivad mõnikord puhkamas, mitte nii nagu sina soovid, et kogu aeg puhkad ja loodad, et teised sulle selle eest maksavad. Kas mulle tundub vaid või Elina kõlab juba nagu Martin? Kas tõesti elame nii erinevaid elusid, et ma ei suuda sõbrannale oma elufilosoofiat selgeks teha? Kas sa saad aru, et ma teen seda, mis mulle meeldib, mida ma naudin? Järelikult ma panustan oma töösse rohkem, kui seda kohustuslikul töökohal teeksin. Seega on ka päeva jooksul tehtavad tööd hulga rohkem, kui ma mingil kellast kellani kestval tavalisel töökohal teeksin. Peale selle saan oma lastega rohkem koos aega veeta või kui enamik lapsevanemaid. Lastele on see kindlasti kasuks. Kuid näljas elamine pole lastel üldse kasulik, raputab Elina taas noomivalt pead. Me ei ole näljas, ohkan pahinal välja. Lihtsalt valime, mida me ostame. Oh, Ave, ma püüan sinust aru saada, aga ei saa. Teeb Elina selgeks, et mul pole rohkem mõtet oma valitud teed selgitada. Surnud. Ohkan hoiatese välja. Veel kord. Uskumatu. Kogu see jamamine ja päästa pole midagi. Surnud, mis surnud? Kordab Robin. Usu, ma sain esimesel korral aru, vastan mehaanikule, kellega viimastel päevadel oleme korduvalt kohtunud. Paar päeva tagasi tuli tema autole lasteaeda järele, vedas jonnakalt vaikiv auto töökotta ja sõitis mõne aja pärast töötava autoga välja ning teatas, et mingit viga ei leidnud. Täna pidin Robini juba koju kutsuma, sest nüüd keeldus autoga kodust lahkuma. Jürgen ja Andrus tiirutavad ümber auto. Kiikavad vahepeal Robini kõrvalt avatud kapoti alla, püüavad tööriistu võtta, kuid olen neist igakord kiirem. Aastate pikkune praktika on harjutanud lapsi ennetama. Mees on oma tavapärase nokamütsi unustanud, nii et näen esimest korda mehe siniseid silmi ning lühikeseks lõigatud tumedaid juukseid. Nii näeb ta veel noorem välja. Kas siin kandis on mõni pädevam mehaanik, kellele võiksin veel oma kallist töökaaslast näidata? Ei suuda ma oma irooniat peita. Robin vastab veelgi sarkastilisema muigega. Ilmselt on tema nägude tegemist rohkem harjutanud kui mina. Mul on kahju, aga mina olen siin kandis mehaanik, kelle juurde teised kõik surnud masinad saadavad. Kui mina ütlen, et see on surnud, siis keegi otsuses ei kahtle. Hingan taaskord sügavalt sisse ja pahinal välja. Sel nädalal pidi viis lammast uude koju minema, kuid soovijad mõtlesid ümber ja nii jäi minul mitme nädala toiduraha saamata. Poegi ma pidanud küülik, tallas oma varem valmis tehtud pesa laiali, nii et ilmselt ta polnudki siiski paaritatud. Nii jääb paari kuu pärast samuti mitme nädala toiduraha saamata, mille küüliku poegade müük oleks andnud, rääkimata autoremondi rahast. mõtlematagi uue auto ostmise rahast. Tulitav tunne hakkab silmisse kogunema, kuid olen naine, kes ei nuta. Mäletan. Surun suu tugevamini kriipsuks ja tean, et saan hakkama. Robini tehtud autokapoti sulgemise hääl on kõrvulukustavalt valus, sest kõlab kuidagi eriti lõplikult. See koht pole ammu mehe kättunda saanud, nendib Robin ringi vaadates. Kui sa tahad nüüd mu majapidamisoskust ka kritiseerima hakata, hakkab kaitsev emalõvi minus tööle. Rahu, ma pole midagi sellist öelnud. Kas mul on õigus? Küsib mees juba sõbralikumal toonil. Otsama talle veel vaadata ei saa, sest võitlen pisaratega, mida ma nutta ei tohi. Noogutan. Neelatan. Mu mees arvas jah, et selline majapidamine on liiga suur risk ning rikkaks ei tee. Ta ei tahtnud koos minuga vaene olla. Ilmselt ei tahtnud ta sattuda olukorda, kus lammaste ostjad sind alt veavad ning seetõttu pole sul enam autot, millega sõita. Suunan oma pilgu kaugusse, sest see aitab paremini pisaratega võidelda. Mul on õuel mitmeid autosi, mille olen surnust üles putitanud. Kui soovid, võin mõne sulle sõitmiseks laenata. Pööran pilgu Robini poole, et näha, kas mulle ainult tundus, et kuulsin neid sõnu. Miks sa seda teeksid? Sest sa oled hädas. Esimesel korral see küll sind kuidagi ei puudutanud. Pahvatan oma solvumise välja ja sätin käed rinnale risti. Jürgen ja Andrus püüavad taaskord mehe tööriistu enda kätte kiskuda ning Robin hakkab neid kasti laduma. Palun vabandust. Ju mul oli halb päev. Kui sa teaks, kui tihti inimesed tulevad minu juurde ja ütlevad, et autol on midagi viga. Mõni tark teatab, et kuuleb pidevalt imeliku loginat auto tagumises osas. Ma otsin ennast lolliks selle auto all. Lõpuks tuleb välja, et autosalongis sõidab mingi plekk purk tagumiste istmete all. Vahel tahaks ka normaalse inimese moodi puhata ja mängida. Robin sammub tööriista kastiga oma auto poole. Aga miks sa siis seda ei tee? Kes siis kõigi hädaliste autot parandaks? Lööb mees oma autopagasniku tööriistakasti järel kinni. Keegi teine? Panen käed välja kutsuvalt puusa. Pole kedagi teist. Nii et sa oled asendamatu? Jah, muigab Robin. Saad ise ka aru, et see on jabur. Asendamatud inimesi pole olemas, teatan ette heitvalt. Tegelikult ka, jäljendab mees norivalt minu etteheitvat hääletooni. Tegelikult ka, kinnitan oma arvamust ja sätin taas käed rinnale risti. Mees muigab ja saadab hetkeks pilguga liivakasti poole jooksvaid lapsi. Eks tegelikult on mul vist endal ka seda tööd vaja, et mõtteid eemale hoida, nendib ta kuidagi nukral toonil. Ahaa, nii et põgened ise enda eest, kõlab mu hääl veidi liiga võidurõõmselt. Mees ei tee sellest välja ning vastab endisel nukral toonil. Mingis mõttes küll. Robin vaatab oma õliseid käsi ühte ja teistpidi, nagu näeks neid esimest korda. Olen mehe äkitselt muutunud olekust veidi segaduses, kuid kogun ennast kiiresti. Sa ju tead, et see pole võimalik. Ise oled endal ikka alati kaasas. Tean. Tõstab Robin pilgu ja puurib oma sinised silmad minu omadesse. Tunnen hetkeks ennast veidi ebamugavalt ja astun alateadlikult sammu taha poole. Aga ma olen põgenemist pikalt harjutanud, nii et see tuleb mul päris hästi välja. Pahvatame koos naerma. See murrab hetkeks tekkinud ebamugavustunde. Naer katkestab hetke, mil tundus, et me räägimegi päriselt päris asjadest, siirastest mõtetest. Möödas. Tehtud. Nii et, kuidas siin selle mehe käega siis on? Kas sul oleks abi vaja? Peale selle, et sa oled siin kandis meie ainuke pädev mehaanik, oled sa ka abistav mehe käsi kõigile naistele, kelle mees on üksinda talu pidama jätnud, küsin irooniliselt. Tore, et me lõpuks millestki ühiselt aru saame, paneb Robin käed rinnale risti ja vaatab lõbuselt naeratades mulle otsa. Kas tõesti jõudis seekord naeratus ka tema silmadesse? Oh, te kullakesed! Loodan, et kuulen valesti, kuid Karmeni kilavat häält pole võimalik kellegagi ära vahetada. Kuulsin küll auto häält saabumas, kuid mõtlesin, et Robin liigutas auto maja nurga tagant millegi pärast maja ette. Ilmselt mitte. Tere, Ave! Näe, jõudsin ka lõpuks teile küll, sädistab Karmen. Poisid on juba aia poole tagasi jooksnud. Nad said kätte oma üllatusmunad ja muud kingitused ning avavad neid hoogsalt. Jürgen ja Andrus pole Karmeniga väga tihti kokku saanud, kuid neil on selge, et vanaema toob kingitusi. Ma pole ka ise aru saanud, mida mu lapsed Karmenile tegelikult tähendavad. Enamasti jääb meie suhtlemisel kõlama mõte sellest, kuidas lastel on vaja igasuguseid asju, mida mina neile võimaldada ei saa. Karmen saaks. Ma olen ikka nii mures, kuidas teil siin läheb, sädistab Karmen edasi, kui istume jahedas köögis. Panen vee keema ja kohvipulbri presskannu. Selleks korraks veel jätkub. Saan rikkuses elavale ämmale oma viimast kohvi pakkuda. Juba tema esimesed laused teevad selgeks, et tahaksin hea meelega kohvisse lisada midagi. Ei, ma ei ole ju selline. Aga ta ajab ikka närvi küll. Praegu tunnen selgelt, miks ma linnas ei ela. Mu elutempo ja päeva jooksul saadava positiivse energia kogus on ikka hoopis midagi muud. Seda enam annab tunda, kui keegi negatiivse hoiakuga su päeva sisse trügib. Meil on kõik hästi, pole vaja muretseda. Vastan muretult ja valan keeva vee kohvipulbrile. Ueh, avekene, sa ei pea mulle valetama. Minu hellitav nimi, kriitiline hoiak mu tegemiste suhtes ja üleolev suhtumine, see kõik ühes lauses ajab mul ihukarvad vastikusest püsti. Ma ei valetagi. Meil läheb hästi. Pööran ennast ringi ja vaatan ämmale otse silma. Need vaesed poisid, ilmub haletsus tema silmisse. Nägid, kuidas nad üllatusmunade ja mänguasjade järele hüppasid. Nad pole ilmselt ammu midagi sellist saanud. Poisid on 5- ja 3-aastane. Neile meeldib alati kõik, mida tuuakse. Kui ma kusagil ilma lasteta käin, siis korjan neile kingituseks näiteks kive või tammetõrusid ja nad on sama õnnelikud kui praegu. Nad on lapsed. Peale selle on nad vabas looduses kasvanud ja harjunud iga asja üle rõõmu tundma. Avekene sai pea mulle valetama. Ta tegi seda jälle. Vastikuse laine käib minust taas üle. Lapsed on siin õnnetud. See ei ole laste jaoks õige elamise viis. Kui sa ei taha ise linna tulla, siis las vähemalt poisid tulevad. Huvitav, kas Martin tahaks lapsi linnas kasvatada, kuigi siin tal selleks aega ei olnud. Telekas ja arvuti oleks muidu liiga kauaks üksi jäänud. Hakkab solvumine minust vaikselt välja voolama. Ma usun, et teil võiks koos raske olla, aga sa saad ju ise ka aru, et see pole ka ei sinu ega Martini jaoks normaalne koht elamiseks. Täitsa aru saadav, et Martin ennast siin hästi ei tundnud. Hingan rahulikult. Uuesti. Karmen mõistab mu vaikimist ilmselt valesti ja talle tundub, et mõtlen ta sõnade üle järele. Kas ma lähen ja vaatan, kas poistega on ikka kõik korras, kuni sa mõtled? Hakkab linnaproua diivanilt tõusma. Poistega on kõik korras. Kui poleks, siis oleksime seda juba kuulnud. Pööran ennast taas näoga kapi poole. Veekeetja teeb klõpsu. Kallan tulise vee presskannu. Mis mõttes kuulnud? Ajab hämmeldus naise hääles mind naerma. Kui nad kiigelt või puu otsast alla kukuvad või kuhugi vahele jäävad, siis kostaks juba ammu kisa. Kui nad oma vahel kakleks, siis kuuleksime seda samuti, pole ma selgitustega kitsi. Mis mõttes? Sa vaatad lapsi vaid siis, kui nad karjuvad. Millal sinust nii hoolimatu ema sai? Hetkeks tundub, et Karmen tahaks minestada. Ilmselt pole selleks aga piisavalt publikut, nii et ta niheleb veidi diivanil, kuid jääb oma kohale istuma. Ei, ma vaatan neid ka siis, kui nad vaikselt aiast välja tahavad hiilida. Karjumata. Siis karjun mina, et nad tagasi aeda läheksid. Sinuga pole üldse võimalik rääkida. Pahvatab Karmen, hüppab püsti ja kihutab ukse poole. Ave, kas... Jääb ukse avanud Robin Karmeni killatuse peale poolelt sõnalt vait. Ahaa, uus mees juba majas, pöörab Karmen ennast ringi ja kisitab tigedalt minu poole oma siinse elu jaoks liiga tugevalt meigitud silmi. Kehitan muijate sõlgu. Sa oled uskumatu. Ma saan aru, miks Martin sinu juurest ära läks. Selline, kihutab Karmen õiget sõna leidmata Robinist mööda. Pusserdab veidi oma kõrgete kontsedega kingadega, saab need jalga ja marsib auto poole. Saadan maja ukselt teda pilguga. Ette vaatust, hüüan, kuid mind katkestab Karmeni ahastav kiljatus. Kanasit, tahtsin öelda. Boss läheb Karmeni kiljatusest elevile ja mõtleb, et temaga mängitakse. Koer sirutab Karmeni poole oma ilast mänguasja. Naine on kingadelt kanasita maha saamisega nii ametis, et ei näegi esmalt koera, kes ta suvekleidi mänguasjaga ilaseks hõõrub. Seda märgates karjub mu ämm koera peale. Kutsikas saab sellest aga veelgi indu juurde. Meie tahame ka tantsida, kilkab Jürgen, kes koos noorema vennaga on samuti vanaema karglemist vaatama jõudnud. Kui Karmen lõpuks autos istub, vaatame Robiniga üksteisele naerdes otsa. Kohvi tahad, mul jäi just paar tassi üle, küsin. Mees noogutab. Sama kannudeis kohvi muutus ootamatult ülivastikust ülimeeldivaks. See tõdemus on mu endagi jaoks üllatus. Millal Robiniga kohvi joomisest oodatud kohtumine sai? Ta on nüüd veidi rohkem kui nädala jooksul igal õhtul mul abiks käinud. Oleme tööd teinud kõrvuti või ka täitsa eraldi, samal ajal teades, et teine on kusagil läheduses olemas. Alles praegu julgen tunnistada, et viimasel nädalal olen ennast kuidagi mõnusamalt ja turvalisemalt tundnud. Isegi kui teeme mõlemad tööd talu erinevates nurkades ja kokku ei puutu, ikkagi on hea teada, et Robin on kusagil olemas. Paaril korral olen peale sattunud, kui ta ennast piiravatele poistele mõnda tööriista tutvustab või laseb ennast aidata. Minul pole selleks kunagi kannatust olnud. Võib-olla ka seepärast, et tunnetan endal perekonna toitmise vastutust ning selle ajal poiste õpetamine nagu vähendaks minu töö tulemusi ja seega ka teenitavat rahanumbrit. Samas jääksid need samad lapsed söömata, kui oma tööaega nende õpetamisele kulutaksin. Vähemalt enda jaoks olen oma kannatamatuse nii ära põhjendanud.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Heli kirjastuse poolt välja antud Heli Künnapase teose Naine, kes ei nuta, saab rikkaks. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.